Projekts datu elektroniskas apmaiņas starp Latvijas un citu ES dalībvalstu, kā arī Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices dalībvalstis kompetentajām institūcijām sociālās drošības jomā, izveidošanai, Latesi punkts projektu īsteno valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra VSA sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu NVD, Eiropas inovāciju un tīklu izpildu aģentūras Innovation and Networks Executive Agency INE Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta CEPTELECOM ietvaros projekta nosaukums Latesi projekta identifikācijas numurs INECEFITS tā 2017.1.441.378 projekta mērķis – nodrošināt datu elektronisku apmaiņu, aizstājot pašreizējo papīra formāta dokumentu izmantošanu ar elektronisku informācijas apmaiņu, tādējādi būtiski paātrinot dalībvalstu kompetento institūciju datu apmaiņas procesus. Plānotie rezultāti, izveidota informācijas un komunikāciju tehnoloģiju platforma piekļuvis punkts access punkts, caur kuru tiks veikta elektroniska datu pārsūtīšana starp dalībvalstu institūcijām, VSA un NVD infrastruktūra integrēta ar Eiropas komisijas EK nodrošināto nacionālās aplikācijas aizstājēju RINA reference implementation of national implementation komats, kas nodrošinās elektronisku informācijas apmaiņu, veikta VSA un NVD biznesa procesu izmaiņu analīze, lai pielāgotu tos elektroniskai informācijas apmaiņai un uzlabotu datu uzskaiti efektīvākas darbības nodrošināšanai, biznesa procesu izmaiņu realizācija, VSA nodrošinot to izpildes atbalstu pamatdarbības sistēmā sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma un NVD nodrošinot jaunas informācijas sistēmas izstrādi un tās sasaisti ar citām NVD sagaidāmie ieguvumi, operatīvāka komunikācija starp dalībvalstu kompetentajām institūcijām mazāks laika patēriņš, izskatot lietas, kā rezultātā tiks nodrošināta ātrāka pakalpojumu pieprasījuma apstrāde un pakalpojumu aprēķināšana pakalpojumu nodrošināšana, kļūdu samazināšanās pārrakstīšanās kļūdu samazinājums, saruks gadījumu skaits, kad pieprasījums tiek nosūtīts institūcijai, kas nav atbildīga par pieprasījuma izpildi, administratīvo izmaksu samazināšana mazāks papīra, personāla un citu resursu pielietojums, kas nepieciešams manuālās informācijas apmaiņas nodrošināšanas procesā un publiskās pārvaldes pamatdarbības procesu modernizācija, VSA un NVD funkciju optimizēšana elektroniskas informācijas apmaiņas starp Latvijas institūcijām, kas nodrošinās ne tikai pārēju no informācijas apmaiņas papīra formā uz elektronisko, bet nodrošinās automatizētu datu apstrādi, informācijas aprites procesa drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana, projekta finansējuma apmērs, €2,632,480, TSK, 1,974,360,75% finansē Eiropas inovāciju un tīklu izpildu aģentūra Innovation and Networks Executive Agency INE Semikols 658,820,25% finansē valsts budžets punkts projekta sadarbības partneris, Nacionālais veselības dienests projekta realizācijas laiks. 24 mēneši, sākot no 2018. gada 1. marta kontaktinformācija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas tehnoloģiju departamenta izstrādes daļas vadošais sistēmu analītiķis, projekta vadītājs Lauris Lenerts Tāli, +37,167,038,749, e-pasts, Lauris Lenerts, sāko LV,